Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naše današnje gošće su pijaniskinja Milica Tanasković i violiniskinja Ana Kovačević. Razgovaramo o predstojećem koncertu u galeriji Kolačeve zadužbine. A do 16.55 sa vama su Saša Hajdin i Teja Dimitrijević. Pre no što ugostimo naše drage umetnice, poslušat ćemo Milicu Tanasković i Bogdana Živanović, inače kontrabasistu, kako sviraju drugi stav Montagove sonate za kontrabas i klavir.
Thank you.
16:05. Naše gošće su Milica Tanasković i Ana Kovačević. Milice, Ana, dobar dan, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan.
Jedan lep povod nas očekuje, tačnije koncert u galeriji Kolarčeve zadužbine, gde ćete izvesti zahtevan program. Milice, šta ćete svirati?
Na repertoaru će biti Mozartove sonate, zapravo koncert je veče Mozartovih sonata. U pitanju su sonate za violinu i klavir, KV31, zatim KV301 G-dur, ova prva je B-dur, KV379 G-dur i KV454 B-dur, velika poznata sonata. Zapravo program koncerta je moj doktorski, završni doktorski ispit.
Umetnički projekat.
Tako je, umetnički tako projekat. I znači to će biti u galeriji Kolarca sa početkom u 18:00, 19. novembra, to je sreda.
Već sada ćemo pozvati slušaoce da svakako posete galeriju Kolarčeve zadužbine, gde ćete poslušati taj jedan prvi deo odbrane doktorskog rada, umetničkog projekta. Vama predstoji još i usmeno izlaganje. Naravno i tu ljudi mogu da dođu. Ana, nešto sam htela da vas pitam, koliko je komplikovano ceo koncert posvetiti jednom autoru? Ovog puta ni manje ni više nego Mozartu.
Da, to je sad teško pitanje. Jeste komplikovano, ali u ovom slučaju mi je vrlo lako palo, zato što su sve sonate raznovrsne. Znači, prva sonata KV31 je jako rano pisana i svaka je posebna, tako da mislim da je zbog toga i za slušalce interesantno, jer je stvarno potpuno raznovrsno pisano i kao da imate u stvari drugi kompozitore, tolike su razlike između dela.
Ako sad krenemo ovako malo u istoriju, ti rani Kehilovi brojevi zapravo su se odigravali i muziku je Mozart pisao kad je izuzetno mlad bio. Kad kažemo izuzetno, to je nešto što uopšte ne možemo skoro ni da pojmemo, pogotovo u sadašnjem vremenu, da neko, na primjer, sa 9 godina napiše neku sonatu ili sa 10 godina.
Pa da
li nam ponestaju geniji u 21. veku?
Pa sad ne možemo da se poredimo sa Mozartom svakako, ali on je zaista izuzetno rano pisao te svoje prve sonate i one su zapravo bile zamišljene kao klavirske sonate uz mogućnost dodavanja violinske pratnje. Tako da je možda to je još jedan razlog zbog čega je interesantno da slušalci dođu, zato što ne izvodi mnogo ljudi te rane sonate i ljudi nemaju prilike da čuju. Uglavnom se sonate za violin i klavir tretiraju kao violinska literatura danas, da, nažalost, jer ja ipak mislim da su to kamerna dela, onako, pogotovo ove kasnije ozbiljnije sonate, tako da nijednom violinisti zapravo ne predstavlja neki izazov da svira neku od tih ranih sonata, ali ne može tu nešto mnogo da pokaže, da prikaže ni virtuozitet, ni boje instrumenta, ali evo koleginica, moja draga koleginica i saradnica, to vrlo vešto i lepo radi.
Meni je to bilo jako zabavno, ne bi se baš složilo potpuno s tobom.
Pa i nekako i kažu ono less is more, i ako ima možda manje nota, to ne mora da znači da je...
Pa da, ali ne praktikuje se kao redovan program i zaista se jako slabo izvodi.
To je zato što možda se sad traži, kad se kaže violinistička literatura, da to sve sad počeš od Paganinija i Kaprisa, pa dok ide neke pozne romantičarske sonate, ali mislim da je Mozart i tekako veliki izazov upravo zbog toga što ste rekli, te rane sonate, znači tu nema možda nekog širokog zvuka, nema možda neke preterane virtuoznosti, a opet umetnik mora da napravi muziku koja će da bude i zanimljiva njemu prvenstveno da svira, a što znači i samoj publici. Koliko dugo svirate zajedno?
Pa nas dve sa nekim pauzama, recimo oko dve godine.
Situacija je da predajete
da radimo zajedno
u Kragujevcu.
Na Filološko-umetničkom fakultetu i radimo baš zajedno. Dakle, ja radim sa studentima.
Studentima moje klase.
Znači i sa profesorkom i sa studentima.
I sa studentima, jeste.
sigurna sam da studenti ne kopiraju profesorku, to nije dobar put.
Pa, da znate da i ne kopiraju. Da,
odlično.
A zaista,
pošto, da. Pošto se često, Ana, često se dešava da ne znam, dobro, ne pričamo vama, ne, ali mladi umetnici vole tako da se bave tim kopiranjima.
Dobro, ja bih tu sigurno intervenisala, pošto radim sa njima. Tako da
ne, pa ja se baš trudim da svako pokaže neku svoju individualnost i da ima lični pečat, tako da to mi ne bi bio uspeh ako bi neko od studenta krenuo u kopiranje profesora.
Da. I još ako recimo se desi da vidite da vrlo slično sviraju, to se meni dešava kad vidim da nekako na sličan način se rešavaju neki problemi, onda uvijek gledam da se prepuste, da nešto
da
novo smisle,
da
neko je, ne, da ne ponudim nikakvo rešenje,
nikako.
To je bolje,
da
sami da dođu do rešenja. Mi ćemo sada i slušat ćemo malo Mozartove muzike, a slušat ćemo i neka od izvođenja naše gošće Milice Tanasković, dakle, slušamo Mozartove sonate za klavir i violinu. 16:18, vi ste na talasima emisije Susretanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor sa našim gošćima Milicom Tanasković i Anom Kovačević. Slušali smo malo Mozarta, pa ste malo i analizirale ovu kompoziciju dok ste je slušale. Koliko je dobro slušati šta svoja, šta tuđe izvođenja pred koncert ili posle koncerta? Da li imate neko mišljenje o tome? Znam da ljudi ne vole, recimo, neki put da slušaju uopšte svoje izvođenja odmah posle koncerta, nego se dosete, eno, posle 5-6 godina i odmah kažu, jao, kako je ovo bilo lepo.
Pa recimo, ja baš slušam svoj snimak odmah posle koncerta. Ne znam zbog čega to radim, zato što je to užasno naporno. Ali svaki put se nekako tako završi. Da osviram koncert i na kraju dođem, ako imam snimak, preslušam i snimak i onda ga ostavim tako na neko vreme. Pa ga posle određenog vremena čujem, pa budem zadovoljna onim čime nisam bila.
Znači, najčešće niste zadovoljni odmah kad poslušate posle koncerta? Ili...
Ne, da nisam zadovoljna, nego jednostavno zapamtim sve što sam radila i sve greške, a onda ih posle ponovo potvrdim time što ih čujem još jednom. Tako da, eto, ne znam zbog čega to radim, nije to neki sad da imam neki razlog specijalan, ali uvek se nekako tako završi. Da.
Ana, vi?
Meni je isto strašno kad čujem snimak odmah posle nastupa, iako to uopšte nije realno. Znači, ako isti taj snimak čujem posle nekoliko meseci, meni će se to sasvim svideti i reći ću, baš je bio lep koncert, ali valjda zato što je u tom momentu čovjek izuzetno svestan svega i ima jednu posebno izraženu ideju kako bi hteo da odsvira stvari, i onda kad čujete da to nije bilo stvarno 100% od vaše ideje koju ste imali u glavi, onda ta neka razlika dovodi do nezadovoljstva.
A da li vam se dešava da shvatite da kad izađete na koncertni podijum da je vreme krajnje relativna stvar i da onda ako u nekom trenutku imate određenu nedoumicu prilikom izvođenja, da li ono proveravate, ako je pijanista u pitanju, da li su sve povisilice i snizilice na mestu, pa se to učini kao da traje neki užasno dugačak vremenski period, u stvari shvatite da je to bukvalno ono delić sekunde. Šta hoću da pitam, da zapravo vreme je zaista relativan faktor kada izađete na scenu i mislite da su mnoge stvari mnogo gore odsvirane nego što zapravo one jesu.
Sigurno.
Kad sluša publika.
To jeste. Mada ja mislim da je to više slučaj kada su u pitanju ispiti. Ja već se duže vreme onako na koncertima nemam taj neki osjećaj, niti tako posmatram i ne doživljavam tako. Gledam taj neki kontakt sa publikom da ostvarim i to mi u stvari najbitnije. I vodim se time, tako da zapravo i publika može mnogo da doprinese možda tom nekom osjećaju nakon koncerta.
Pretpostavljam da broj publike nije presudan.
Ne, nego jednostavno jedan... ta neka energija koja se osjeti iz publike.
Da. Da li vam se recimo desilo, jer sigurno da uvek postoji ta jedna odgovornost, ta što mi zovemo neka pozitivna trema, da li vam se ikad desilo da potpuno rasterećeni bez i malo ikakve treme izađete na scenu i svirate?
Jel
dešava se
silo mi se nekoliko puta, da. Ali to je stvarno različito od koncerta do koncerta i sad nezavisno od situacije da li je to nešto što je jako važno ili ne, telo u tom momentu ima neku svoju reakciju i neki svoj zakon prosto kako to doživljava, tako da dešavalo se da je koncert jako važan, da sam ja ipak opuštena i obrnuto, da sviram za troje ljudi negde gde stvarno nije toliko važno, mada meni je svaki koncert važan, i da ipak imam napad treme, tako da.
Da, i onda se pitate kako sad izostaje ta neka, meni se to dešava da se zapitam da li je ovo u redu.
Pa ne znam, ja to u stvari nemam. Ja moram evo da se nadovežem, ali ja nikad mi se nije desilo da sam izašla, a da baš sam onako potpuno opuštena. Ne u smislu opuštena, budem ja opuštena, ali nekako uvek postoji ta neka, mislim, taj osjećaj da sam na sceni.
Svakako nije dobro ako se izađe i da vam je posve sve jedno šta će da bude. To je
ne, zaista mi baš nikad nije sve jedno. Apsolutno, to da.
Ali neki put, stvarno, to što je Ana rekla, telo može da dovede um u zavod.
Možda
da
samo kontrola bude onako malo veća. Eto to se dešava ponekada. Ukoliko smo dosta probale, vežbali i tako dalje.
Naravno, sigurnost veća, to je po svim pravilima i manja trema. E sad, nažalost, ima i ljudi koji i posle ne znam koliko godina sviranja i izlazaka na scenu jednostavno su tako delikatni psihički, pa, pa uvek imaju tremu koja može velike probleme da im pravi. Da li postoji neki recept za tu tremu, osim da se dobro nauči program?
Pa može da se što više nastupa.
Iskustvo, da.
I onda se čovjek navikne, jednostavno to doživljava kao neki sastavni deo svog posla i
tako je.
I to iskustvo
kao recimo kad neko radi na radiju pa mu je
20
to.
Godina. Da. Da, svakako da je izvođačko iskustvo, ja opet postoji neko to životno iskustvo da znate kako ćete se izvući iz određenih šta životnih i šta muzičkih.
I uvek znamo da to nije posljednji koncert, da će ih biti još. Pa nam, i u tom smislu bude lakše.
A sad kad bude došao ispit, verovatno će vam negde u glavi se pojaviti ideja, ovo je posljednji ispit koji ću dati u životu.
Pa, ja mislim da, da. Ili na kraju koncerta ću doći da zaključka da je to posljednji ispit koji sam dao u životu.
I zamislite, onda dođu post doktorske studije.
Pa ne, uopšte ne razmišljam o tome, da.
Doktorske studije sada sa ovim novim bolonskim sistemom su dovedene. Sad, da li je to bio pametan trenutak ili ne, nije na nama uopšte o tome da govorimo, ali da je dosta muzičara koji su već oformljeni i muzičari koji predaju na fakultetima da su upisali doktorske studije, jesu. E sad, postavlja se pitanje šta se time dobilo.
To ćemo verovatno videti, verovatno neka, će vreme da nam pokaže.
Neka diploma u futuru.
Da.
Sada ćemo poslušati jedan snimak sa koncerta. Mislim da je to proslava dana fakulteta u Kragujevcu. Milice, vi ste nastupali sa takođe osobom koja predaje na
tako je, naša draga koleginica Nataša Petrović, sada tada Nataša Stanojević,
koja svira violu, da, i mislim da je Rebeka Clark i Kanac, kako se meni čini,
jeste,
kompozitorka. Jeste. Poslušat ćemo snimak sa ovog koncerta.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušate emisiju Susretanja, razgovaramo sa pijaniskinjom Milicom Tanasković i violiniskinjom Anom Kovačević, koja će nam u sredu u 18 časova u galeriji Kolačeve zadužbine predstaviti interesantan program koji je sastavljen od Mozartovih sonata. Rekli ste da svirate već dve godine zajedno, pretpostavljam da vežbate na fakultetu u Kragujevcu.
Pa dobro,
uglavnom.
Uglavnom je tako, mada ove godine imamo malo problema oko organizacije kada su termini u pitanju, da radimo različitim danima. Tako da je to sad, evo, ovaj prvi koncert koji u stvari, baš imamo problem onako, prvi program u stvari koji spremamo tako što se nekako...
Pa organizujemo se.
Organizujemo se, ali nije tako lagodno kao što je bilo do sada, eto.
Da. Tu ume da bude veliki problem... Pogotovo ako nikako ne može da se uskladi, onda naporno sve nekako izgleda i onda kad treba, kad uspete napokon da sve kockice složite, onda se iscrpite od silnog slaganja.
Pa jeste, nekako
kockica.
Uvek imamo neki ovaj vremenski rok kad moramo da počnemo, da završimo i to ono možda malo potenzija u stvari.
Jeste, meni zato više i prije kad možemo da probamo recimo kod tebe, kod kuće u Pančevu. Jer jednostavno imamo neograničeno vreme i možemo opušteno da radimo.
Da. A kako izgleda proces? Vaš proces rada. Pretpostavljam da traje duže od nekih standardnih 2 sata, koliko vam je potrebno da prođete 2 puta.
Zavisi program. Od programa. Pa, da. Zavisi od programa i od zavisi
obaveza.
Od faze rada. Pa da.
Tako.
U principu, ne treba nam puno proba, zato što se Milica i ja jako lepo razumemo. Slično shvatamo dela koje sviramo i nekako nema potrebe da se sve toliko proba, zato što to je onaj delić gde se vi nekako hvatate u vazduhu tu ideju onog drugog. I to može da se i proba do određene granice, a postoji onaj moment koji je prosto spontanost i koji se onda razvija na samom koncertu. Tako da. Ja mislim da ta sposobnost je jako interesantna da uhvatite onog drugog i njegovu misao.
Da, to je ta magija koja se zapravo dešava na koncertima i da onda dok se radi dobro savladate note, kao što je govorio, ako se sećate, profesor Miloš Petrović, sam po sam se vežba.
Sam po sam.
E onda kad se završi ta faza sam po sam, naravno svirate zajedno i sklopite program i uskladite neka problematična mesta ako tako nešto postoji i sad ako se ubacite tu jednu apsurdnost stalnog ponavljanja jedne te iste stvari bez da. Tog izazova kakav je koncert, onda to može da bude kontraproduktivno.
Pa, da, možemo da mi nemamo toliko prilike da toliko probamo vreda. Tako da, da. Ne dolazimo do tog problema, ne ilazimo na takav
da.
Problem.
To je isto ono kad znate da morate da vežbete, a nikako vam se ne vežba, onda sednete za svoj instrument i da. Nešto radite.
Ili se dogovorimo da probamo.
I shvatite da to što radite uopšte nikakve svrhe nema, niti ste se negde pomerili, jedino je to što da. Ste zaposlili svoje ruke nečim, a mogli ste i na drugi način.
Pa ima i tih momenata, mada u poslednje vreme ne toliko, da. Zato što nekako sve, imamo i dosta posla da. I nekih drugih obaveza i onda nekako gledamo kad...
A da li je interesantnije, mislim da kad znate da imate neki termin, znači neki koncert ili neku
Absolutno.
Obavezu, mnogo se lakše organizuje
Absolutno.
Vreme nego kad, ne znam, mogli bi možda sledeće godine da sviramo, ne znam.
Pa ja mislim da se mi nikad tako i ne dogovaramo.
Da.
Mi imamo već unapred plan gde ćemo sve ili gde bismo mogli da sviramo i prosto izaberemo program i radimo ga.
I radite,
za
što se kaže, neposredno, to ne mislim 5 dana pred koncert, ali da, svakako da. Neposredno pred neki nastup, naravno i morate da uskladite i razne druge obaveze.
Apsolutno, i druge koncerte, ali obe sviramo
Sigurno,
i
da.
Neke druge stvari, ne sviramo samo kao kamerni duo, na osnovu. Neke svoje druge projekte.
Koliko u našoj sredini ima mesta za klasičnu muziku, kogod je dolazi u emisiju susretanja i koga je to, s obzirom da smo svi iz iste branše, poznajem, svi sviraju, znači koncertni život je i tekako aktivan, jedino što poneste je ono što se zovu materijalna sredstva, odnosno da nekako određene institucije manje ili veće shvate da muzičari zapravo žive od sviranja, tako. Pogotovo klasični muzičari, ove ostale ne smatram ovim muzičarima tog ranga i te vrste, a često se dešava da se mnogi stvari nekako rade, znači ono kad kaže ulaz slobodan, da ne da. Bi bilo besplatno.
Da, pa, jeste tako. Mislim, u stvari mi od kada se bavim ovim poslom, to je uglavnom tako.
Uglavnom je tako, da.
Osim ako ide preko nekih malo većih organizacija.
A sad ih ima sve manje.
Sad ih ima sve manje, tako je, pa mi entuzijasti koji volimo da sviramo, onda to radimo u svojoj.
Situacija je stvarno teška, ali ono što je meni posebno poražavajuće, to je da su ljudi stvarno željni klasične muzike. Ako pogledate recimo koncerte u Kragujevcu koji su uvijek izuzetno dobro posjećeni, postoji problem da se na primjer oformi na jednom stvarno profesionalnom nivou gradski kamerni orkestar, znači on postoji, ali s obzirom da je finansiranje problematično zato što je i grad u jako lošem stanju, to ne ide baš tako kako smo mi zamislili i tako kako bi jedan profesionalni kamerni orkestar trebalo da funkcioniše. Tako da meni jako smeta to što znači postoji potreba i ljudi žele i vi to osjećate kao umetnik na sceni, a u praksi ne možete ništa da pomerite. Da. Sem da izađete i da svirate samostalno.
Da. I onda naravno kad to ti neki koji gledaju, ako gledaju, vide da može to i da se uradi i bez ikakvih financija, da sve sami muzičari mogu da to urade, onda oni naravno kažu zašto bi se uopšte mi time bavili i davali pare u nešto što nije produktivno na taj način da vam donese konkretne plodove rade, naravno. Niko ne razmišlja i o toj jednoj umetničkoj, duhovnoj i dimenziji umetnosti koje ona zapravo donosi.
Naravno, mi naravno da sviramo i mnogo puta, uglavnom to i nije plaćeno, ali ja to mogu da posmatram i sa te strane što radim na fakultetu, pa znači u tom smislu sam obezbeđena, imam neku platu i onda mogu da ipak izađem i da sviram, zato što su i ti koncerti od nas traženi i potrebno je da
naravno,
nastupamo.
To za biografiju vam je
tako
potrebno
je.
Za kasnije napredovanje.
Ali mislim da su kolege koje su u drugoj situaciji, koje ne rade, koje nisu fiksno zaposlene, nego su samostalni umetnici u užasnoj situaciji, da, zato što oni znači moraju da se probiju na taj način, a ne postoji finansiranje za njih. Kako oni opstaju, ja ne znam, a vrlo je potrebno da postoje i slobodni umetnici.
Naravno, da. Ipak sa nekim...
Zašto bi samo, pa
primanjima,
tako je.
Da. ne možemo svi da radimo po školama ili da radimo na fakultetu.
Jeste.
Da. Ima malo škole i malo fakulteta.
A da, svake godine se šta na Beogradskoj, šta na Kragujevačkoj, naravno tu je i Niš i Novi Sad, nekako i dalje isti broj studenata se prima.
Da, znači, inače problem kad svira, kad je veći sastav, recimo kamerni orkestar, problem je da se neki koncert koji se izvodi u mestu gde je orkestar formiran, problem je da se izvede na nekom drugom mestu.
Da.
Pa čak i sami troškovi puta i tako dalje, da ne pominjemo honorar, su onako nešto što je ispada nedostižno.
Da.
A mi smo par puta pokušali da ponovimo koncert u Kragujevcu koji smo nedavno držali, da sam ja sa orkestrom svirala Bachov koncert i jednostavno niko nije, prosto kad kažete toliki broj ljudi i treba da se plati i samo prevoza, gde je tu neki minimalni honorar, to...
To se već odustaje.
Da, svi
odustaje. Ali tu se radi o 15 ljudi, ne radi se tu velikom broju ljudi, prekarani orkestru, to je strašno.
Nekako svi imaju već neki svoj finansijski plan koji je unapred
Ja mislim da muzičarima konkretno fale ti neki, ne da kažem među ljudi, ali neke institucije koje zapravo bi trebalo da sarađuju sa nekim državnim ili privatnim ili firmama ili institucijama. To se zove menadžer, koliko se meni čini.
Jeste i to, ali
toga nema,
ne znam da li da načinjemo tu temu, ima i toga, ali se tu traže onda neke druge stvari. Aha. Na koje nismo svi spremni. Ne kažem da je to nešto što je, ne znam, loše i tako dalje, ali recimo ne bavimo se svi ovim poslom na isti način.
Da.
I ne gledamo, ne posmatramo iz istog ugla i onda je to teško. Ako vam neko postavi uslove da radite nešto na što inače niste navikli, da to treba bude primarno u tom vašem nastupu i u celom, mislim.
Tu sad misliš na drugačiji repertoar ili?
Pa i na drugačiji repertoar i na drugačiji stil odevanja i na uopšte na drugačiji, mislim, na sve ono što prati reklamu, recimo, za jedan koncert.
Da,
pa to naravno nije prihvatljivo.
Sve više se na tržištu sada pojavljuju ljudi koji su spremni da takve stvari rade, pa nije bitno ni da li sviraju toliko, da nije bitan toliko kvalitet. Tako da sad mi treba da beremo da li ćemo da se takmičimo sa njima ili ćemo da ostanemo dosledni i samim tim uglavnom gubimo kada su te stvari u pitanju.
Pa to su kao i ovi crossover muzičari koji počinju sa heavy metalom, a završe na splavovima.
Da.
Aj, naravno uz izgovor da treba nečega da žive. Mislim, što naravno
i da se to
traži. I da se to traži.
Da.
Malo ćemo sad u zapećak da stavimo te teme. Slušat ćemo naravno Mozartovu muziku. Još jedna od kompozicije koja će se pronaći na repertuaru vašeg koncerta u sredu u Galeriji Kolarca u 18 časova. Emisija Susretanja se polako približava kraju. Vreme zaista proletelo u društvu dve izuzetne umetnice. Još jednom da najavimo kada će da bude koncert i koji će biti program na istom.
Dakle, koncert je u sredu, 19. novembra u 18 časova, Galerija Kovačeve zadužbine. Na programu su Mozartove sonate za violinu i klavir. I ulaz je slobodan.
Ulaz je slobodan, da to često čujemo, a dobro, valjda će biti nekih boljih situacija.
Nemojte možda će biti pomisliti da ne mogu da uđu.
Pozitivno za kraj, molim.
Da. Dakle, zanimljivo svakako program. Mozartova muzika je vanvremenska, a sigurna sam da će Ana i Milica takođe na sličan način prezentovati tu muziku. Hvala vam što ste bili moji današnji gosti. Puno uspeha i puno publike vam želim na koncertu. A iz studije prvog programa u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.